Jaungada naktī neliels lietus un slapjš sniegs gaidāms tikai Kurzemes rietumos, citviet jaunais gads atnāks bez nokrišņiem, taču daudzviet gaidāma migla, un faktiski visā valstī būs arī neliels sals, 0-3 grādi, vietām piekrastē temperatūra paliks pie +1 grādu atzīmes, bet līdz ar to autovadītājiem jāņem vērā, ka ceļi būs slideni, īpaši rīt no rīta puses. Un pēc tam gan sestdien, gan svētdien, gan jaunās darba nedēļas sākumā laikapstākļi būs diezgan nemainīgi, temperatūra svārstīsies no -3 līdz +3 grādiem, nokrišņi nebūs daudz. Pirmās tādas zīmīgākās izmaiņas manāmākās gaidāmas laikapstākļos ap 6.–7. janvāru, kad laiks varētu kļūt vēsāks, bet jau iepriekš esmu minējis, ka ilgtermiņa prognozes norāda uz tendencēm, ka janvāra vidū iespējams augstuma vilnis.